Par kopīgajiem plāniem ar Baltkrieviju Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu žurnālistiem paziņoja pēc abu valstu aizsardzības ministra kolēģi Īv tikšanās vēstu Krievu mediji. Saskaņā ar Šoigu teikto sanāksmē apstiprināti kopīgie pasākumi laikā no 2016. Līdz 18. Gadam, un to mērķis ir izveidot kopīgu Krievijas un Baltkrievijas militāru organizāciju. Apspriestas arī citas iniciatīvas, paziņoja Šoigu, piemēram, kopīga ārējo robežu apsargāšana, sadarbība vienotas reģionālās pretgaisa aizsardzības sistēmas ietvaros Baltkrievijas teritorijā. Izdevums gazeta.ru vēsta, ka šobrīd Minska un Maskava vēl veido šādu kopīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu, un tā varētu parādīties nākamā gada beigās. Pēc diviem gadiem arī paredzētas kopīgas strateģiskās militārās mācības ar nosaukumu Zapadi 2017 jeb Rietumi 2017, kas notiks Baltkrievijas un Krievijas poligonos. Kopīgas militārās mācības ar šādu pašu nosaukumu tikai attiecīgi citu gadu skaitli notika arī 2013. Gadā, bet septembrī notika kopīga manevra, kuriem bija dots nosaukums Savienības vairogs 2015. Šoigu paziņoja, ka aizsardzības ministra kolēģijas darbs daudzajādā ziņā veicina tālākus integrācijas procesus starp Krievijas un Baltkrievijas bruņotajiem spēkiem, bet pieņemto lēmumu mērķis abu valsts savienības drošības stiprināšana un spēju palielināšana reaģēt uz mūsdienu izaicinājumiem un draudiem. Baltkrievijas aizsardzības ministrs Andrejs Ravkovs savukārt pauda, ka abu valstu kopīgās aizsardzības spējas pieaug ar katru gadu. Viņš paziņojis, tas parāda, ka Krievijas un Baltkrievijas militārās integrācijas process ir neatgriezenisks, par ministra teikto vēsta Baltkrievijas ziņu aģentūra Belta. Ravkovs piebildes, ka svarīgs abu valstu sadarbības elements ir garantēt drošību, izveidot kopīgu aizsardzības telpu, saglabāt mieru un stabilitāti Austrumeiropas reģionā. Abām jau ir vienošanās par militāru tehnisko sadarbību un Baltkrievijas teritorijā jau atrodas divi Krievijas militārie objekti – radaru stacija un komunikāciju centrs. Jāpiebilst, ka pēdējās nedēļās pretrunīgi bijuši Minskas un Maskavas paziņojumi par ideju Baltkrievijā izveidot Krievijas militāro aviobāzi. Par to Kremlis ierunājās jau pirms diviem gadiem, Krievijas amatpersonu izteikumiem ik pa laikam liecinot, ka vienošanās ir panākta. Pirms mēneša Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzdeva valdībai panākt vienošanos ar Minsku par aviācijas bāzes izveidi. Pēc kāda laika Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko gan paziņoja, ka šāda bāze Baltkrievijai nav vajadzīga, bet pēc tam rādīja, ka šo jautājumu apspriedīs ar Putinu. Kaut Maskava un Minska ir sabiedrotās pēdējā laikā attiecības kļuvušas saspringtākas. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, kurš nesen uzvarēja piektajās vēlēšanās pēc kārtas, centies saglabāt neutralitāti saistībā ar konfliktu kaimiņu valstī Ukrainā, un Minska atteicās atzīt Krimas aneksiju. Eiropas Savienība savukārt gatavojas apturēt daļu pret Baltkrieviju ieviesto sankciju. Gins Amoliņš, Latvijas radio.